Құрметті радио тыңдармандар, қайырлы күн. Назар FM радиосында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі біздің бастайтын тақырыбымыз бұл оның есімі әйел. Тақырып қызға спортшылық лайық па? Жалпы біздің спорт әлемінде қандай жетістікке жеткен шет мемлекеттегі боксшы әйелдеріміз болсын, елімізде тұрып жатқан ару қыздарымыз болсын, жалпы спорт әлемінде қандай жетістіктерге жетті, оның зияны мен пайдасы жайлы әңгіме қозғайтын боламыз. Егер осы жайында сіздер өздеріңіздің ой пікірлеріңізді айтқыларыңыз келсе, Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30, тағы да қайталап өтейін, 8-707-724-30. Жорда талай жыл спорт тақырыбына қалам тербеген ағамен бірге қонақта болдық. Жомарт көңіл иесі бір әредікте өзінің кішкене қызын нұсқап, осы аяжанның қайраты керемет, ағасының күші жетпейтін ауыр заттарды оп-оңай көтеріп кете береді. Сірә, сәл есейген соң мұның штангамен айналысқаны дұрыс шығар. Ертең атақты штангышы болып, қазақтың атын әлемге танытып жатса жақсы ғой. Қалай өлесі деп ағама қарап еді, ол кісі шоршып түсті. Ниетің дұрыс ағаным деді. Осы күні балам даңқты спортшы болып, ұлтымның атын әлемге әйгілесе демейтін атана бар ма? Өйткені теледидардан атақты спортшыларды жиі көрсетеді. Соңғы кезде әсіресе штангашы, боксшы, балуан қыздар жақсы насихатталуда. Содан кейін ғой қыздарын сондай спорт түріне бергісі келетіндердің көп болатыны. Маған салса, қыз баланың спорт түріне мүлде жолатпау керек. Осы спорт талай қазақтың қызының түбіне жетіп жатыр. Қаршадайынан балуан қыламыз деп желіктіріп, штангышы қыламыз деп қызықтырып, табиғаты нәз қыздарды жігіттер айналысатын спортқа салады келіп. Жас кездеріне ештеңе білмейді, бәрі жарасымды көрінеді. Ал сол қыздардың үлкен спорттан кеткеннен кейінгі тағдырына кім көңіл бөліп, кім алыңдап жатыр, кім біліп жатыр? Құрметті радио тыңдармандар, біз әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Жалғастырмастан бұрын біз тамаша әңгіме береміз. Құрметті біздің радио тыңдармандар, эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз қызға спортшылық лайық па? Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Жанымның нұрлы бағы, шырақ болар орпа.
құрметті радио тыңдармандар, сіздер Алтынай Жорабаева әншіміздің орындауында Ақжүніс атты әнді тыңдадыңыздар. Ендеше хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Қызға спортшылық лайық па? Құрметті радио тыңдармандар, эфирімізге қосылып өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жаза отырыңыздар WhatsApp арқылы, немесе қоңырау шалып бізбен байланыссаңыздар болады. Ендеше біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Мен ғұмырымның ширек ғасырын осы спорттың ортасында өткіздім. Спортта сәл табысқа жеткен талай қазақ қызын кезінде мақтап, мадақтап газетке жаздым. Радио мен теледидардан насихаттадым. Сол қыздар қалай спортпен қош айтысты, солай елеусіз қала берді. Атын атамай қояйын, боз кілемде, әлемді, Азияны сыпыра ұтқан балуан қыз жасы 30-ға таяғанша күресті. Атақ даңқы әлемде шарлап тұрды, бірақ онысына не пайда? Күресті қойғаннан кейін де Алматыда біраз уақыт көше сыпырып жүргенін білемін. Не баспана жоқ, не отбасы жоқ. Неше жыл жападан жалғыз бейнет шекті. Қайта қазіргі кезде аздап тұрмысы түзеле бастады. Сонымен қатар жас уақытында штангышы болған қыздар, жастар ұлғайғанда түрлері еркектеніп кетеді. Себебі ұзақ жыл олар спорттық жаттығумен бірге міндетті түрде күш көбейтетін, бұлшық етті қатайтатын түрлі витамин, дәрі-дәрмектерді қабылдайды. Сөйтіп ағзадағы гормональдық жүйе бұзылады. Сонда қазір сүп сүйкімді штангышы қызыңыз жасы 40-тан асқанда мұрт өсіп, сақал шыққан еркек келбетті біреу болып шыға келеді. Бұл талай спортшы қыздарының басында бар жағдай. Өкінішке қарай осыны ешқайсы жұрт алдына айтқысы келмейді. Мен көрген бейнетті басқалар да тарсын дегендей, кейде теледидардан түк болмағандай әңгіме айтып отырады. Әрі үлкен спорттың соңында кеткен қыздың білімінен алыс, қазақы тәрбие мен имандылықтан мүлде мақұрым қалатыны тағы бар. Құдай ер адамның да, әйел адамның да орнын әу бастан ақ белгілеп қойған. Сол заңдылықты бұзған қойған деген тек зиян шегеді. Зардабын алдымен тартатын сол қыз баланың өзі. Сондықтан інім, қызыңа жаның ашса, оның болашағын ойласаң, оны имандылыққа тәрбиеле. Спорт қыз баланың қолы емес. Әсіресе штанга, күрес, бокс дегенге мүлде жолатушы болма деп сөзін аяқтады. Иә, қаламгер ағамыздың сөзінің жаны бар. Орыстың осы спорт туралы көп тараған мәтелі мағынасы, яғни физкультура лечит, спорт калечит дейді. Мағынасы дене шынықтыру емдейді, ал спорт мүгедек қылады дегені. Кесімді тұжырым айтыла қоюы қиын тақырып қой. Ойшылдың мен де санды бірмін деп, әркімде ешкімге тізгінін ұстатқысы келмей тұрған мына заманда қай қазақтың қызын тәрбиелеп берген дейміз. Біздікі сол. Сөзімізді кім қабыл көрсе, сол жадына тұта жүрер деген үміт қанам. Құрметті радио тыңдармандары, Төлеген Жәктайұлы осы мәліметтерді жазған namus.kz сайтынан біздер алып отырмыз. Құрметті радио тыңдармандары, егер де жалпы осы қыз баланың спортшылыққа жақын болмау керек, немесе қандай да бір спорттың түрімен айналысқан пайдалы, осы жайында сіздер ой пікірлеріңізді байланыс телефонымыз 8-707-724-30 номеріне хабарласып, ой пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Жалпы біз әлемде болып жатқан жаңалықтарда осы бокс жайлы қыз баланың әңгіме қозғап кеткіміз келеді. Бұл олимпиада чемпионы екі мәрте болған Кларесса Шилске Вэл Баркер кубогы табыс етілген. Сол жайында кішкене әңгіме қозғайтын боламыз. Жалпы еліміздегі болып жатқан жаңалықтарымыз. Халықаралық әуесқой бокс федерациясының ресми сайтынан алынған мәліметке қарағанда, олимпиада тарихында Вэл Баркер кубогы алғаш рет әйел боксшыға беріліп отыр. Ең үздік техникасы үшін осындай биік марапатты иеленген 21 жасары Кларесса Шилс бұдан 4 жыл бұрын Лондонда бірінші рет үздік шыққан еді. Онда бокстан қазақстандық қыздар арасында тұңғыш рет олимпиада жүлдегері атанған Марина Вольнованың жолын жартылай финалда дәл осы Кларесса Шилс кескен еді. Риода дәл осы жағдай қайталанып, Дариға Шәкімова 75 килограмм салмақта Кларесса Шилске жол берді. Ерлер арасында Вэл Баркер кубогы Өзбекстандық Хасанбай Дусматовқа берілді. Ол алтын жүлдеге барар жолда қазақстандық Біржан Жақыпты жеңген болатын. Міне құрметті радио тыңдармандар, біздің қыз-келіншектеріміз осындай спорт әлемінде болып жатқан жаңалықтарға сіздер куә болып отырсыздар. Жалпы біздің сондай-ақ елімізде Дариға Шәкімова атты спортшы қызымыз бар екен. Және де өзінің жолын Клареса Шилске берген екен. Құрметті радио тыңдармандары, жалпы осындай мағлұматтарды, мәліметтерді оқып жатқан кезде кейде ой үстінде боласың. Шынымен де қыз баланың осындай ауыр спорттық түрге берген жақсы ма? Оның қаншалықты спортқа, денсаулыққа пайдасы екені біз сіздерден жауапты күтеміз. Егер араларыңызда достарыңыздың бір құрдастарыңыздың әсіресе қыз баланың спортқа жақын және оның өмір туралы бізге баяндап бергілеріңіз келсе, Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, біздің эфирімізде қосылған бір тыңдарманымыз бар екен. Біз өзіміздің сауалымызды немесе ол өзінің бір ой-пікірін айтса. Алло, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба?
Саламатсыз ба? Өзіңіздің есіміңізді таныстырып өтсеңіз.
Аха.
Алло, саламатсыз ба? Есіміңіз?
Мади болады есім.
А, біздің тұрақты тыңдарманымыз Мади. Саламатсыз ба? Мади, жалпы осы біздің осы бүгінгі қозғап отырған тақырымымыз бұл әйел адамның, жалпы қыз баланың спортшылыққа лайық па деген тақырып. Жалпы әйел адамның осы спорт түріне қалай қарайсыз, шұғылдануы, сонымен өзінің өмірін соған арнағаны. Спорт болғанда да бір жеңіл атлетика болса жарайды. Бір ауыр атлетика, мысалы штангист, боксшы болуға сіз өзіңіздің ер адам ретінде, жігіт ретінде өзіңіздің көзқарасыңыз қандай?
Жаңағы ауыр атлетика дейсіз ба?
Иә, ауыр атлетика.
Оған көзқарасым енді менікі дұрыс емес.
Неге?
Қыз бала болғаннан кейін менің ойымша енді ол биге қатысқан дұрыс сияқты. Енді бақтыда тағы басқа көп бар спорт түрлері.
Мысалы, неліктен оның ауыр атлетикаға қыз баланың жоламаған дұрыс деп неліктен айтасыз? Оның қандай бір себептері бар? Себептері бар ғой мысалы.
Ол енді ауыр атлетика деген енді ақ білуге болады. Енді ол қыздың қандай не болады? Ол қазір еркектер сияқты ол не болып кетеді ғой?
Дене бітімі, түрі дейсіз ғой, иә?
Иә, түрі де, дауысы да бәрі. Бәрі еркек оқсап кетеді ғой.
Болашақ жарыңыздың осындай спорт түріндегі бір қызға ғашық болсаңыз не істер едіңіз? Егер ауыр атлетикадағы айналысып жүрген қызға ғашық болдыңыз, не істейсіз енді сонда?
Ғашық болмаймын ондай қызға.
Ондай қызға ғашық болмайсыз, иә?
Болмаймын,
қорқасыз. Ал өзіңіз спорт түрімен айналысасыз ба, Мади?
Спорт түрімен айналысам әрине, иә.
Қандай мысалы?
Мен өзім қалай бойцовский залға барамын.
Сол бойцовский залда қыз балалар бара ма мысалы?
Соншалық көп бармайды, бірақ
барады. Жалпы олардан былай енді сұрайсыз ба, таныс болдыңыз ба мысалы, не үшін осындай бойцовский неге келесіз тренажерға деп сұрайсыз ба?
Иә, сұраймын.
Не дейді?
Олар айтады, жұмысыма байланысты дейді мысалы. Сол жерге баратын қыздар кафеде охрана екен да. Адамдар тексереді, қыздар тексеріп кіргізеді. Сондықтан неше түрлі жағдай болады, анау мынау болады, сол үшін барамыз дейді олар. Жұмысына байланысты.
Жұмысына байланысты. Ал оның мысалы бір жеке өмір жайлы сұрадыңыз ба? Болашақ анасыз, сізге ол денсаулыққа зиян келтірмей ма, қалай болады деген сияқты? Жоқ, ол төңіректе сіз әңгіме қозғаған жоқсыз.
Ол спорттың ол түрі оған нетпейді.
Әсері болмайды, иә, ешқандай.
Әсері болмайды оған. Ауыр атлетика деген болмаса, ол спорттың түрі болмайды оған.
Ол ауыр атлетикаға жатпайды демек, иә?
Жатпайды оған.
Жақсы. Ал осы елімізде қандай-қандай сіз спортшы біздің ауыр атлетикадан қыздарымызды білесіз?
Ау?
Спорт біздің елімізде, осы Қазақстанда қандай-қандай спорт осы қыздарымызды жетістікке жеткенін білесіз? Мысалы.
Ұмытып
тұрсыз ба? Ал жалпы бірақ өзіңіздің жеке пікіріңіз, өзіңіздің ойыңыз бұл жалпы қыз баланың ауыр атлетикаға жоламаған дұрыс дейсіз ғой, иә?
Иә, дұрыс.
Ал қандай спорт түрін сіз кеңес берер едіңіз? Одан да қыз баламыз тегі спортқа жақын болып бара жатса, осындай түрлеріне барсын деген сияқты.
Иә, мен, например, айтып едім. Фитнеске барсын мысалы. Жаңағындай залдарға баруға болады. Қыз бала болғанда өзін өзі кішкене қорғаған да дұрыс. Жаңағындай бойцовский залға барғандары дұрыс. Биге барған дұрыс.
Биге барған дұрыс, иә.
Мен өзім ойым, иә, солай.
Қыз баланың нәзіктігін, жалпы дене бітімін сондай бір орысша айтқанда женственный қып көрсетеді ғой, иә?
Yeah,
yeah, жақсы, Мәди, рахмет сізге, сау болыңыз, хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Құрметті радио тыңдармандары, мінездері, Мәди есімді біздің тыңдарманның жауабын естідіңіздер. Өзі қарсы екен ондай нәрсеге, қыз баланың ауыр атлетикаға жалпы өмірін соған арнағаным. Құрметті радио тыңдармандар, хабарласыңыздар, ой пікірлеріңізді жазыңыздар. Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Алғашқы секундтақ 2 жыл бойы жан алып жан беріскен жанкешті жаттығуда жаттықтырушысының құлағына құйған ақыл кеңесі ұмыт болған. қымғуыт ақыл айтқан, ұшқына нұсқау берген, атойлап ұран шақырған ұлы дүрмек айғай шу есін шығарып жіберді. Ендігі арадағы бар мақсат ында жігер қарсыласын қақырата соғуған еді. Әттең оған жақсы ауданынан келген қыз баладан көрі, ер балаға көбірек ұқсайтын, қақпақ жауырынды, жарлауыт қабағының асымен жылан көзі сығырайып қарайтын төртбақ сарғыз жіберетін емес. Алғашқы раунд бірін-бірі аңдыған, арбасқан, тап беріп тайталасқанымен діттеген жеріне екеуде жет алмаған тепе-тең жағдайда өтті. Қиыны екінші раунд болды. Әп дегенде сарғыздың шойын жұдырығы дәл кеудеден тимесі бар ма? Бұл талмаусырап демала алмай қалды. Бар күшін алғашқы 2 минутта сарқа жұмсағаннан кейін бекен аяқтарда қорғасын байлап қойғандай қозғалу қиындап, қос білектен әл кетіп, дәу қолғап киген нәзік қолдарын көтеріп, қорғаныста тұрудың өзі мұң бола бастады. Сарғы сәл тапалдау, оның үстіне қолы да қысқа. Мұның мүмкіндігі молдау. Самайдан құйылған ашы тер қос жанарын ашытып, рингтегі қарсыласы былай тұрсын, төңіректегі қараспанды айналдырып, қара жерге түсірерде ышқын айғалаған желөкпе жұртты көруден де қалды. Оң қолын сәл түсіре бергені сол еді, шойындай жұдырық дән иегінің астан сарт ете түсті. Одан арғысы бұлыңғыр дүние. Жұмыр жер, жұмсақ ринг аяғының астан қашып бара жатқандай. Таяныш, трек болатыны ештеңе жоқ. Әуелі жамбастай жығылған, содан соң бір аунап түсті. Есін дәрігер келіншек мүсәтір ескеткенде ғана жиды. Құрбыларының жұбатқан жан ашқан сөздерінің бірі, құлағына кірсе екіншісі кірген жоқ. Көз алдындағы кіреуге тұман айықпай тұрып қалды. Басына жан ашмас әлдегем қаптап тұтас қорғасын құйып қойғандай. Әсемнің рингке шыққанының соңғысы осы болды. Одан кейінгі көп күндері дәрігерге қаралумен, мұйына келген зақымды емдеп, сырқаттан арылар жол іздеумен өтті. Осы бір бокс әсемге керек беді. Оның орнына көркем гимнастикамен айналысқанда талдырмаш денесі тал шыбықтай бұралып, саздаққа біткен құрақтай құлпырып жайқалып өспес беді. Медицина саласына ұзақ жыл еңбек еткен білікті дәрігер Мәруар Жырын қыздардың бокс шығыс жекпе-жектері, ауыр атлетика тәрізді спорт түрлерімен айналысуын құптамайтын ашық айтып отыр. Қыздар үшін айналсам десе, өзге де қауіп-қатер аз, яны жоқ, спорт түрлер толып жатқан жоқ па? Дене бітімі дұрыс етілу үшін, ағзаның түзу қалыптасу үшін айналысқыңыз келсе, көркем гимнастика, би тәрізді спорт түрлері толып жатқан жоқ па? Ал бокс шығыс жекпе-жектері тәрізді спорт түрлерімен айналысу нәзік жандылардың тіпті де қол емес. Ағзаға түскен салмақ денсаулыққа әсер ететіндігі даусыз. Ап еткен бетте ет қызумен жастық жалымен аңғармай жүре беру мүмкін. Бірақ уақыт өте келе әлгі зардап әйтеуір бір шығады. Оны күнделікті жұмыс барысында көріп жүрміз. Сондықтан мен өз басым дәрігер ретінде де, ана ретінде де қыз балалардың жұдырықтасумен айналысуын дұрыс деп есептемеймін. Сол қыз балалармен сөйлесіп көрсең, ең басты себебі еліктеу екендігін аңғаруға болады. Сондай ақ өздері қорғаймыз дегенде айтады. Соншалықты қыз балалар өздерін әлдегімнен қорғауға дайындалатындай ел шетіне жау келіп тұрған жоқ қой. Қолаң шашты қорғау азаматтың ісі. Әсемнің басына қайғылы оқиғаны зерттеп, мәселені жан-жағынан алып қарастырғанда, біз психолог Жанбота Абдрахманова мен пікіріне жүгіндік. Біз психологтың жазған оқымастан бұрын, құрметті радио тыңдармандар, біз бір тамаша әнге береміз. Жанай
әлі кей қыз балжанай Толық саған марушай Тыңдаушы да сәулім ай Қайда кетті райсай Я люблю тебя Второй, третий сорт, тартолок, шатр Первый сорт, хайдан, тузын, сенім өзін Сухияй, бұрхияй, хатирай, сағирай Күзирай, назирай, нағимай, бәктимай Әшекей қыз, айжанай Бәлегей қыз, балжанай Толық саған марушай Тыңдау жеді сәулім ай Қайда кетті райсай Я люблю тебя Бәлегей қыз балжанай Толық саған марушай Тыңдау жеді сәулім ай Қайда кетті райсай Я люблю тебя
Құрметті радио тыңдармандар, біз эфиріміз ары қарай жалғастырамыз. Жаңадан қосылған радио тыңдармандарымыз болса, қыз баланың спортшылыққа лайық па? Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Ендеше біз ары қарай жалғастырамыз, құрметті біздің радио тыңдармандар. Қыз бала спорттың мұндай түрмен айналысқаннан кейін мінезінде қатыгездік, шалт, шешім қабылдайтын асығыстық, тіпті жанашырлық ізгілік іздері кеміп, керісінше безбүйректік пайда бола бастайды дейді. Психолог Жанбота Абдрахманованың пікіріне жүгінетін болсақ. Ондан соң қыз бала тұрмысқа шыққаннан кейін отбасында ермен қарым-қатынаста өзгеше қалыптасады. Олар ер адамнан үстем болуға тырысады. Күні ертең сәйбілі болып кішкентайынан тәрбиелегенде де кешегі қатыгез спорттың қанға сіңген қағидалары мен мұндалап тұрады. Аяла алақанның орнында жылдар бойы құм салған қапшық тұрған тас жұдырық та жүріп кетуі мүмкін. Кейбір тәжірибеге қарағанда спорттың бұл түрмен айналысқан қыз баланың бойында түрлі ауытқулар болатын да шындық. Демек дәрігердің айтып отыратындай, денсаулыққа зиян келу бір басқа, оның отбасының өмірінде өмірге әкелген сәбиін тәрбиеленудің анаға тән мейірімі азая береді. Спортшы өзінің денсаулығын ғана құртып қоймай, отбасының бірлігіне, ұрпағының тәрбиесіне залалын тигізеді. Бокс жаттықтырушысы Абзал Балтакескенов те әсіресе соңғы уақытта қыз баланың бокспен айналысуы біршама көбейгенін айтып отырым. Менің әріптестерімнің үйірмелерінде қолдарына қолғап киіп, бокс залдарына жаттығып, тер төгіп, түрлі жарыстарға қатысып жүрген жүздеген қыз бар. Аудандардағы бокс үйірмелерінде де соңғы жылдар спорттың осы түріне қыздардың қызығушылығы артып келеді. Шалғайдағы жақсы ауданның боксшы қыздары облыстық, республикалық жарыстарда жүлделі орын алып жүр. Кез келген спортшы үшін мінез құлқын шыңдауға, азамат ретінде қалыптасуына, денсаулығын нығайтуына орасан зор ықпал етеді. Бірақ өз басым бокс жаттықтырушысы ретінде қыз баланың спорттың бұл түрмен айналысқанын дұрыс деп есептеймін. Шын мәнінде кез келген спорт түрі қауіпті. Айталық велоспорт. Сағатына ондаған шақырым жылдамдықпен зымырап келе жатып, жазатайым құлап қалу мүмкін бе? Әрине мүмкін. Таш жолдың үстіне тәйкеңнен түссең, денсаулыңа зиян келу мүмкін бе? Әрине мүмкін. Жеңіл атлетикада, көркем гимнастикада бәрі солай. Ал бокс қыздар түгіл жігіттердің өзі айналысуға белі буалмайтыны өнер. Жаттығу жарыс сайын ішіне басына зіл батпан соққы тие берсе, денсаулығына не қалады? Бокс адам денсаулығына қауіпті ме? Осы сауалымызды көкшетаулық белгілі бокс жаттықтырушысы Александр Упасовқа да қойдық. 10 боксшы бір жерде отырған екен дейді. Сен қойған сауалды әлгі боксшыларға әлде біреу қойса керек. Ішінен біреуі әрине қауіпті деп жауап беріпті. Қалған 9-ы не істепті деп сұрадым мен. Қалған 9-ыма олар сұрақты түсінбепті. Бір тақырыпқа сан түрлі көзқарасты сан алуан ой айтуға болады. Мәселені қаужай келе дәрігердің, психологтың тіпті бокс жаттықтырушысының өзі қыз баланың қатыгез спортпен айналысқанын қаламайтынын айқын аңғардық. Сіз не дейсіз? Қадірлі оқырман. Бұл Байқалы Баядилов ағамыздың жазған материалынан алып отырмыз, құрметті радио тыңдармандар. Жалпы қыз баланың спортқа осы ауыр атлетикамен айналысу лайық па, жоқ па? Ой пікірлеріңізді байланыс телефонымыз 8-707-724-30 номеріне хабарлассаңыздар болады. Ендеше WhatsApp желісі арқылы келген тыңдармандарымыздың хаттарын оқиық. Спортпен айналысқым келеді. Турнике тартынсам, бойым өсіп кетеді, штан көтерсем өспей қалады дейді. Қыз балаға жараспайды да бұлар. Бүйрекке де зиян ауыр көтеру. Жалпы мен өте сымбатты болғым келеді. Сосын қалада жүргенде ешкім маған тисе алмайтындай, яғни өз-өзімізді қорғай алатын мықты болсам деймін. Сондықтан да қыздарға қандай спорт түрлері қолайлы? Тыңдарманымыз жазған екен. Есімі белгісіз, құрметті біздің тыңдарманымыз, жалпы қыздарға қандай спорт түрлері қолайлы? Егер біздің эфирімізді тыңдап отырсаңыз, Мәди есімді жігіт өзінің ойын айтқан, жалпы қыз балаға ол өте ауыр. Қыз бала ол болашақ ана, ер адамның ұрпағын жалғастырушы, балаларына тәлім тәрбие беретін ана, нәзік жанды ана. Сондықтан да спорттың түрлері өте көп. Мысалы, фитнес клубы деп айтып жатады, жүзу, яғни бассейнге бару, ол да бір денсаулықтың пайдасы мол. Немесе осындай жаттығу залдары бар. Қазақта айтып жатады ғой, бір-біріне тілек тілеп жатқанда денсаулық бұл ең бірінші байлық деп. Сондықтан да жалпы денсаулықтың, дене бітімнің өз-өзін сондай еркін сезінуі, сондай өзіне жалпы денсаулыққа алып келетін пайдасы болса, әрине ол фитнес залдарына немесе жаттығу залдарына жеңіл атлетикамен айналса болады. Ал енді мен өз басым жүргізуші ретінде мен ауыр атлетиканы әрине қолдамаймын. Ендеше тағы да біздің бір хатымызды оқиық. Қыздарға каратэ немесе дзюдомен айналысқан дұрыс деп есептемеймін. Боксқа барсаң, фигураң жігіттердікі сияқты болып кетеді дейді. Бұл қорғану мақсатында. Ал дене бітіммен келетін болсам, ең дұрысы билеу. Дене бітімі жақсартуға арналған көп деген жаттығулар бар. Соларды жаса дейді. Дұрыс, мен келісемін. Айдана есімді қызыны жазған екен. Құрметті радио тыңдармандар, міне сіздер осы жазған хаттарымыздың куәсі болып отырсыздар. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болатын болса, сұрақтарыңыз болса, 8-707-724-30 номеріне хабарлассаңыздар болады.
Сыреп дамам
құрып жүр. Адасып менен қолым жүр. Айтатын саған сырым бұл. Бастаудың мұздай суы мен. Жоқ бола кетсем жуынды. Өртенген жанды
радио тыңдармандар, Мадина Садвакасованың орындауында айтатын саған сырым бар атты ән тыңдадыңыздар. Біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Қыз баланың спортшылыққа лайық па деген тақырыпты біз төңірегінде әңгіме қозғап отырмыз. Ой пікірлеріңізді WhatsApp арқылы жолдасаңыздар болады, немесе байланыс арқылы хабарлассаңыздар болады. Байланыс нөмірімізді тағы да қайталап өтейін: 8-707-724-30. Австралиядағы ең спорт мүсінді әйел 38 жасында қайтыс болған екен. Австралияда ең сыйлы спортшылардың бірі Энди Пейдж 38 жасында өз үйінде қайтыс болған екен. Қазіргі спортшының өліміне ненің себеп болғаны белгісіз. Дәрігерлерге белгілі жатар алдында Энди бүйір тұсының шаншып ауыратынын айтқан. Энди бодибилдингпен бірталай жылдан бері айналысып, чемпион титулында жеңіп алған еді. Ол өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында, сайтында тек салауатты өмір салты жайлы айтатын. Соң кездері Энди бокс жаттығу кезінде алған жарақаты бойынша емделіп жүрген. Миссис Пейдж ешқашан денсаулығына қатысты ауырсыну белгілерін барын айтпаған. Жаттықтырушысы ол бар өмірін спортқа салған, денсаулығында ешқандай да кінараттың болмағанын айтқан. Энди Пейдж спорт физиологы болып жұмыс істеген. Туыстары оның ешқандай да химиялық немесе адам ағзасына зиянды дәрілерді қабылдамаған айтады. Энди жаттығу залында біраз уақыт үзілістен кейін қайта оралған кезде оның күйеуі мына суретті жіберіп, өзіңді ынталандыру үшін әрдайым көрінетін орынға қой деп жазған екен. Құрметті радио тыңдармандары, міне сіздер осы сонау елімізде болып жатқан, Австралияның шет мемлекетінде болып жатқан ең спорт мүсінді әйелінің 32 жаста белгілі бір жағдайларға байланысты өмірден озған туралы хабардар болып отырсыздар. Бұл әрине 2016 жылы 13 маусымда болған жағдай. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз осы тағы бір тыңдарманнан жауап естігіміз келет. Жалпы ер адамдардың көзқарастары қандай екен? Сол жайында біз сұрасақ Нұржан есімді жігіттен. Біз қазір ол жігітпен байланысып отырмыз. Құрметті радио тыңдармандар, жаза отырыңыздар өздеріңіздің ой пікірлеріңізді. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Алло, саламатсыз ба? Алло? Алло, саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Алло? Біздің бір техникалық ақауларға байланысты сәл ғана ақаулар болып отыр. Саламатсыз ба? Алло?
Алло.
Алло, саламатсыз ба, Нұржан?
Иә. Yeah.
Сізді Назар FM радиосы қош келді дейді жүргізуші. Мен Лаура Ерланқызы. Мен құрметті радио тыңдармандар таныстырып өтейін. Бұл менің өзімнің кластасым. Жалпы мен бүгінгі қозғап отырған тақырыбым бұл қыз баланың спортшылыққа лайық па деген. Ер адам ретінде, жігіт ретінде сіздің көзқарасыңызды білгім келеді. Жалпы осы қыз баланың спорт түріне айналысқан дұрыс па, әсіресе ауыр атлетикаға?
Негізі мен ойлаймын, спортпен айналысу дұрыс, бірақ спорт әртүрлі болады. Ауыр атлетика мен ойлаймын, қыз балаға тән емес сияқты.
Тән емес. Неліктен, не себептен? Себептер көп қой оның.
Ну, бір себептен гормоналдық жағынан өзгереді. Қыз бала еркек сияқты болады. Дауыс өзгереді, денесі. Былай айтқанда, дене мүшесі өзгереді баланың. Еркек сияқты.
Иә. Болашақ өміріне зиян деп ойлайсыз ба, ауыр атлетикамен айналысқан қыз баланың?
Қыз балаға негізі зиян деп ойлаймын, өйткені одан кейін сүйектері қатаяды деген сияқты, одан кейін босану
қиын болады.
Әйел адам негізі нәзік болып жаратқан Құдай. Сондықтан да ойлаймын, өзі қыз адам нәзік жан болу керек. Еркек адам сол қорғап, сол нәзік жанға көмек беру керек.
Біздің осы WhatsApp желісіне бір тыңдарманымыз хат жазған екен. Жалпы дейді, менің дене бітімім жақсы болғанын қалаймын дейді. Яғни сымбатты, фигурная дейді ғой орысша айтқанда. Сондай болғанын қалаймын дейді. Сондықтан да қыздарға қандай спорт түрлері қолайлы дейді? Қандай кеңес бересіз?
Мен ойлаймын, гимнастика жақсы. Гимнастика. Соны суда біздің қыз балалар жақсы
болады.
Шомылу или секіру, шомылу сол. Мен ойлаймын, негізі гимнастика жақсы. Бальный бар, балет та мысалға спортқа жатады ғой. Би жағы, ол да спортқа. Қазір біздің би жағы Қазақстанда енді дамып жатыр мысалға. Хип-хоп дейді, сол ол да спортқа жатады деп ойлаймын мен.
Ал сіздің өзі өміріңізде осы жалпы сондай бір қыз баланың спортпен айналысқан адамдар бар ма? Сол өмірлерін соған арнаған?
Менің өзім тәжірибеде или көрген таныс туысқандарым жоқ.
Жоқ, иә.
Былай гимнастикада кішкентай кезінде енді қарындастарымыз барды ғой гимнастикаға.
Иә.
Ол жақсы деп ойлаймын, гимнастика өткен сүйегі өседі, ірілінеді кішкентай кезінде.
Сымбатты, әдемі болады.
Енді олар өздері басқа жағынан музыкаға қарай кетіп қалды.
Музыкаға қарай кеттім. Демек, сіздің өміріңізде ешқандай осы ауыр атлетикамен кеткен ондай туыстарыңыз, достыз қыздарыңыз жоқ. Ал жалпы осы қыз бала тағы бір тыңдарманым жазған екен, мен осындай бір бокстермен айналысқым келеді. Себебі көшеде келе жатқанда маған ешкім тиіспейтіне деп қыз бала жазған екен. Неліктен қыз баланың соншалықты бір қорқынышы басым болып кеткен? Иә, қазіргі заман қорқыныш заман, елді жаңағы көшеде кетіп бара жатқан кезде мысалы қыз балаға тиісіп кетеді, түрлі жағдайлар болып жатады ғой. Сондай кезде қыз баланың осы спорт түріне себебі де осы шығар. Қазіргі біздің мына бәрі деп айтпай қойын, ер адамдардың мысалы әйел адамға қол жұмсау деген сияқты бар, мысалы күшпен көрсетеді өздерінің жаңағы әйелдерді басу арқылы. Сондықтан да ол қыз баланың осында спорт түріне кеткенінің себебі де осы шығар. Қалай ойлайсыз?
Иә, өз-өзін қорғау білу қыз балаға, мысалы әрқайсы, әр семьяда әртүрлі ағасы бар, мысалы біреулерін ағасы қорғайды, біреу бір қыз болып өзін қорғай алмайды. Мысалы кешке қарай жұмыстан қайтып барады. Жігіттер тисе, ну, бір жағынан қыз бала өзін қорғау білгенде дұрыс сияқты. Боксқа енді бұйыру, бірақ мынау спорт сияқты болып артынан қуып оның ары қарай кету.
Демек, хобби ретінде ғана қараса дейсіз ғой,
иә? Хобби өзіне қорғаныс жағынан қарай.
Түсінікті.
Шетелде көбінесе қыз балалардың өздерінің тренингтері бар, сондай әйел адамдар Европада қазір көп не болып отыр ғой. Аттар дейді, мысалы көп прихожандар дейді, солар тиісіп, солар үшін олар сондай не әдіс шығарып және тренингтер жасайды қыз балаларға. Қандай жағдайда, осындай қиын жағдайда қалай өздерін ұстау білу керек. Сондай тренинг өз-өзін мысалы. Абылай спорт жағынан өйтіп артқа қарай қуып, соны артынан ілесу біздің қазақтарға негізі тән емес сияқты.
Иә, демек спортпен айналысын, бірақ хобби ретінде, ал өмірін тұтастай соған арнап, сонау мемлекетке барып, жаңағы штангист болып, боксшы болып, мен өз басыңыз оны қолдамайсыз, иә, қыз баланы?
Жоқ.
Бір ауыз сөзбен айтқанда. Рахмет, Нұржан, пікіріңізге көп-көп рахмет. Сізге хабарласып тұрыңыз, біз де сізге хабарласып, пікіріңізді біле отырайық. Ой, пікіріңізбен бөліскеніңізге көп-көп рахмет. Сау саламатта болыңыз.
Yes, сізге де рахмет. Жақсы,
сау болыңыз. Құрметті радио тыңдармандар, міне сіздер осына Нұржан атты есімді менің кластасымның сіздер әңгімесіне куә болып отырсыздар. Жалпы осы Европада, шет мемлекеттерде әйел адам өз-өзін қалай қорғау туралы тренингтер өтеді дейдім. Білмеймін, ол біздің елімізде болып жатыр ма, онда тренингтер бар ма, біз өкінішке қарай білмеймін, білмейді екенмін. Сонда да құрметті радио тыңдармандар, біздің асалы бағалы жігіттеріміз тыңдап отырса осы, міне кейбір тыңдармандарымыз да хат жолдап жазған екен WhatsApp желісіне. Жалпы өз-өзімді қорғау үшін мен осындай спорт түріне барам дейді. Сондықтан да бір жағынан ер адамға айтатын біздің өсіп келе жатқан жігіттеріміз, інілеріміз болса, осы кейбір қыз баланың осына спорт түріне баруының да себебі осы шығар деп ойлаймын. Біреуге ол хобби болса, біреуге ол соның мамандығымды жақсы көрем деп өмірін соған арнаса, әрине ол өз еркі, бірақ дегенмен де оның пайдасы мен зияны жағынан да сіздер тыңдап отырсыздар. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жаза отырыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. құрметті радио тыңдармандары, Ақылжібек Жемене әншіміздің орындауында Ару Айым әнін тыңдадыңыздар. Ендеше біз эфиріміз ары қарай жалғастырамыз. Біздің эфиріміздің жалпы бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Ендеше біз тыңдарманнан келген тағы да бір хатты оқиық. Акробатика, шахмат, каратэ, самбо. Қазір қыздар спорты көбейіп келеді ғой. Бірақ қыздарға өте қажет спорт шахмат дейді. Өмірде пайдасы мол дейді. Ардағы есімді тағы біздің бір тыңдарманым жазған екен, үйленгенше көркем гимнастика айналысып, сосын шахматпен айналысса болады дейді. Ардағы есімді қыз жазған екен. Рахмет, тағы да бір хатты оқиық. Сымбатты болғың келсе, таңертең 1-2 километр жүгір, сосын витамині көп тағам же. Жаттығу залдарына бар дейді. Тағы бір тыңдарманнан келген хатты оқиық. Бұл Жансая есімді қызымыз жазған екен. Дене бітімің сымбатты болғанын қаласаң, өзіңе ұнайтын жақсы өлеңдерді қатты қос та, қалған қимылдарыңды жасай бер. Бұл ең жақсы спорт және көңіл көтеру. Қыздардың спорты болмаса да, бокспен айналысатын қыздар сымбаты жақсы боп келеді. Менмен қатысатын қыздар бәрі сымбатты, дене бітімі де күшті дейді. Бұл Жандос есімді біздің тыңдарманымыз жазған екен. Рахмет осындай ой пікірлеріңізге. Ол әрине құрметті радио тыңдармандар, ол біреуге пайдалы, біреуге зиян. Әркім өз өмірінде қалаған мамандығына әрине таңдауы өз еркінде. Біз ары қарай жалғастырамыз эфирімізді, бағдарламамызды. Отбасы ошақ қасынан шығып қоғамдық өмірге араласу әйелдерге не берді? Соңғы 100 жылдықтағы жағдайға назар аударып қарасақ, әйелдердің еркектермен теңдігі керісінше, олардың теңсіздік қана емес, зорлық, зомбылық, басқа да көп деген қиындықтар әкелгенін бағамдаймыз. Физиологиялық жағынан әлсіз жаратылған әйелдер еркек адам атқаратын ауыр жұмыстарды жасайтын болды. Бұл олардың денсаулығына, өміріне үлкен залалын тигізіп жатыр. Қоғамдық өмірге белсене араласу әйелдерді нәзік жанды, әйел ана бейнесіндегі табиғатынан аулақтата бастағаны байқалады. Мәселен, аң мен құс хайуандардың өзінде ұрғашыларының өз тілдеріне деген сүйіспеншілігі табиғи жағдай болып саналады. Ал бүгінгі әйелдер өздері дүниеге әкелген баладан оп-оңай безеді. Тіпті өз қолдарымен өлтіретін жайлар да жиі кездесіп жатады. Және де әйелдердің осындай арасында жаңағы зиянды жолдарға белең алып барады. Міне, құрметті радио тыңдармандар, және де осындай өздеріңіздің ой пікірлеріңіз болатын болса, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30 номеріне хабарлассаңыздар болады. Иә. Әйелдің табиғаты бұл ана болу, жар болу. Құрметті радио тыңдармандар, өздеріңіздің ойларыңызды жаза отырыңыздар, хабарласа отырыңыздар, құрметті біздің радио тыңдармандар. Иә, ол қоғамда қазір осы ауыр атлетикамен де, спорттың ауыр-ауыр түрлерімен де айналысатыны бәрлеріңізде куә болып отырсыздар, оны сіздер теледидардан да көріп отырсыздар. Құрметті біздің радио тыңдармандар, жалпы қоғамда қыз балалардың табиғатына жат шығыс жекпе-жегі, бокс сияқты тәнге салмақ түсіретін ауыр спорт түрлерімен айналысуы жиі кездеседі. Ондай қыздар әдетте тәні де, жан дүниесі де дөрекіленіп кетеді. Табиғатынан аулақтаған әйелдер адал жар, сүйікті ана болу арқылы алатын мол қуаныш пен бақыттан құралақан қалады. Мұның қандай салдары барлығын соңғы кезде Қазақстандағы әйелдер мен еркектердің ажырасушылық деңгейінің 60%-дан асқан жағдайы анық көрсетеді. Міне, мәселен, ведалық өркениетті саналарына сіңірген Индияда ажырасу көрсеткіші 2%-дай ғана емес, батыс елдерінде ол 80%-дан асады. Ресейде 68% болып отыр екен. Құрметті радио тыңдармандары, жалпы қыз баланың спортшылыққа лайық па тақырыбын сіздер тыңдадыңыздар. Барынша біз сіздерге мәліметтерді оқыдық деген ойдамыз. Сіздер психолог маманның, жалпы ер адамның, дәрігер мамандардың сіздер ой пікірлерін тыңдадыңыздар. Таңдау таңдамау өз еріктеріңізде. Мен сіздермен қош айтысамын, бір аптадан соң сіздермен қайта жолығатын боламын. Сау, саламатта болыңыздар.